Μέσα αυτή τη βάρκα είναι μοναχή και έχει συντροφιά της καταστροπούλη σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πώς να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό τη νύχτα σε φιλού. Πλέκει τα μαλλιά της μάστρα τις βραδιές και στα όνειρά της κάνει προσευχές. Σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πώς να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό τη νύχτα σε φιλού. La 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 la. Μέσα αυτή τη βάρκα είναι μοναχή και η συντροφιά της καταστροπούλη σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πώς να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό τη νύχτα σε φιλού. Πλέκει τα μαλλιά της μάστρα της βραδιές και στα όνειρά της κάνει προσευχές. Σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πώς να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό τη νύχτα σε φιλού. La 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 la.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Κατερίνα Χούμπα, στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη και στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Σήμερα είναι Τρίτη, 4 Ιουλίου Είναι η μέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ. Η UNESCO έχει καθιερώσει την 4η μέρα του Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ και είναι ουσιαστικά η μέρα που οι δημιουργοί από όλο τον κόσμο έχουν το δικαίωμα, γιορτάζουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν τα έργα τους στο κοινό. Ο καιρός εδώ σήμερα στην Αθήνα είναι πολύ καλός, καλύτερος και από το χθεσινό, ηλιόλουστος, φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ ζέστη. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για θερμοκρασία που θα αγγίξει ακόμα και τους 34 βαθμούς. Αυτές τις μέρες, όπως ξέρουμε όλοι, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Βουλή. Χθες ορκίστηκαν οι βουλευτές των 8 κομμάτων που εξελέγησαν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, και για τη θέση του Προέδρου της Βουλής η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος, εφόσον εκλεγεί, θα ξεκινήσει και την τρίτη διαδοχική του θητεία σε αυτό το αξίωμα. Μεθαύριο Πέμπτη θα ξεκινήσει η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, η οποία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 8 Ιουλίου, οπότε η κυβέρνηση θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει διάφορες επαφές με τους υπουργούς και αυτή την ώρα επισκέπτεται ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργείο Υγείας. Σε άλλες ειδήσεις είχαμε νωρίτερα μία φωτιά στα Ινόφυτα, σε εργοστάσιο. Είναι υπομερικό έλεγχο, όμως οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω του τοξικού νέφους. Εκτός συνόρων, η είδηση που κυριαρχεί είναι η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη, όπου έχουμε μια μεγάλη Ισραηλινή επιχείρηση με νεκρούς και εκτοπισμένους. Επειδή όμως, όπως είπαμε, είναι 4 Ιουλίου, έχει μπει το καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, η εκπομπή μας σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική, θα είναι λίγο πιο ευχάριστη, πιο καλοκαιρινή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή μου τον κύριο Δημήτρη Ατρίδη, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και νομίζω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος να μας πει και για τα ελληνικά λιμάνια και για την κρουαζιέρα και για τον τουρισμό. Θα μας μιλήσει για όλα αυτά. Θα είναι για αρκετή ώρα μαζί μας, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Λέω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ανοίγουν τα μέτωπα σαν γιορτή που ανοίγεις τα τώρα. Δες το αύριο που έρχεται τώρα και δεν σε φοβίζει.
Κάνε ό,τι δεν σε έχουν αφήσει. Κάποια απόψε σαν να θα αρχίσει. Ο κόσμος γυρίζει.
Έλα απόψε κι εσύ στην πλατεία. Βγες στις γιορτές με όλα τα δέσποτα. Όταν κλείνουν στον κόσμο οι αγκαλιές, ανοίγουν τα μέτωπα.
Thank you.
ταξίδι. Σαν παιχνίδι που το έχεις ξεχάσει, πες το σύνθημα δεν θα περάσει, το πάρτι αρχίζει. Έλα απόψε κι εσύ στην πλατεία και στις γιορτές, μ' όλα τα δέσποτα. Όταν κλείνουν στον κόσμο οι αγκαλιές, ανοίγουν τα μέτωπα.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι 14 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Όπως σας είπα και πριν από το διάλειμμα, σήμερα η εκπομπή μας θα είναι λίγο πιο καλοκαιρινή, πιο ευχάριστη, πιο τουριστική. Έχω τη χαρά λοιπόν να έχω εδώ δίπλα μου στο στούντιο ένα πολύ αξιόλογο πρόσωπο που έχει πολλά να μας πει και για τα ελληνικά λιμάνια και για την κρουαζιέρα. Μιλάω για τον κύριο Δημήτρη Ατρίδη, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Δεν έχει βέβαια μόνο αυτή την ιδιότητα, γιατί ο κύριος Ατρίδης είναι ένας άνθρωπος με πολύ επιτυχημένη πορεία, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και δικηγόρος Αθηνών και έχει διατελέσει και ειδικός σύμβουλος σε διάφορα υπουργεία όπως το Υγείας, το Εθνικής Άμυνας, το Εξωτερικών. Έχει διατελέσει ακόμη γραμματέας κοινοτικών πόρων και υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σήμερα όμως εδώ είναι βασικά με την ιδιότητά του ως εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Ατρίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα κύριε Ράλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ο χώρος του Ραδιομεγάρου είναι πολύ οικείος και γνώριμος για μένα. Έχω εργαστεί για 4 χρόνια ως επιστημονικός σύμβουλος εδώ. Οπότε αισθάνομαι μια, θα έλεγα, μεγάλη χαρά να είμαι μαζί σας.
Άλλη μια ιδιότητα που ξέχασα να πω, γιατί είναι πολλές ιδιότητες όπως είπα. Έχει κάνει τόσο πολλά πράγματα που εντάξει, τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, κύριε Ατρίδη, είμαστε σήμερα 4 Ιουλίου. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, όπως λέμε. Φαίνεται ότι τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Το ακούμε αυτό από πολλές πλευρές. Εσείς όμως θα μας πείτε για τα λιμάνια και για την κρουαζιέρα και θέλω να ξεκινήσω με την κρουαζιέρα και να ρωτήσω πώς πάει μέχρι στιγμής, πώς φαίνεται ότι θα πάει φέτος και αν θα πάει ακόμα καλύτερα και από πέρυσι που ήδη ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
Πράγμα, το 2022 ήταν χρονιά ρεκόρ για την ελληνική κρουαζιέρα. Οι αφίξεις ήταν μεγαλύτερες και από το 2019, χρονιά προπανδημίας. Φτάσαμε στις 4.780 αφίξεις, 48 ελληνικούς προορισμούς. Οπότε από 4.000 δηλαδή το 2019, 4.780 ήμασταν 20% πάνω ήδη σε σχέση με το 2019. Όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών, 4.630.000 το 2022. Ποια είναι όμως η κατάσταση του 2023? Έχω ήδη τα προσωρινά στοιχεία μέχρι 36 του 2023, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο.
Πολύ ωραία.
Ενδεικτικά θα σας πω, στη Μύκονο, από 205 αφίξεις το 2022 είμαστε στις 273 το 2023. Πάρα πολύ καλά.
Το πρώτο εξάμηνο.
Μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο. Μέχρι πριν από 4 μέρες, μέχρι 36 έχουμε τα προσωρινά στοιχεία. Στο Ηράκλειο από 71 αφίξεις που είχαμε το 2022 έχουμε 94 αφίξεις το 2023. Στο Λαύριο από 22 αφίξεις το 2022 διπλασιασμός. 45 αφίξεις το πρώτο εξάμηνο 2023. Συνεπώς μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή χρονιά μέχρι στιγμής. Πόσο σημαντική είναι η κρουαζιέρα για τους προορισμούς? Εξαιρετικά σημαντική. Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, αφήνει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ποσό πολύ σημαντικό, το οποίο διαχέεται στην περιφερειακή, στην τοπική οικονομία. Και πάνω από 15.000 άνθρωποι εργάζονται στην κρουαζιέρα. Σε διάφορες, σε θέματα εφοδιασμού, σε επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με το λιμάνι, όλα αυτά βοηθούν και αναπτύσσουν τους προορισμούς. Βεβαίως, Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, οποίες πάντοτε αντιμετωπίζουμε στην κρουαζιέρα, όπως σε έναν-δύο προορισμούς, ότι ορισμένες μέρες του χρόνου υπάρχει πάρα πολύς κόσμος πάνω στο νησί. Αυτό κυρίως γίνεται στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, οι οποίοι είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς. Δημοφιλείς προορισμοί κρουαζιέρας είναι και ο Πειραιάς, βέβαια, ο οποίος είναι και η πύλη της Αθήνας, είναι και η Ρόδος, είναι και η Κέρκυρα, είναι και το Κατάκολλο στην Πελοπόννησο, είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά στην Κρήτη. Οπωσδήποτε και άλλοι προορισμοί στα Ιόνια νησιά. Και αναπτύσσουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μαζί με τις τοπικές, αρχές και άλλους προορισμούς. Δηλαδή, θεωρούμε τα επόμενα χρόνια, αντί για 48 προορισμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα έχουμε πολύ παραπάνω, 60-65. Και πάντοτε με τις εταιρείες κρουαζιέρας βρισκόμαστε διαβούλευση. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους θα εφαρμοστούν στο επόμενο διάστημα, οι οποίοι προκαλούν κάποιους προβληματισμούς, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι πάντοτε. Και στο επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά και στο επίπεδο εφαρμογής τους. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ο κανονισμός για το σύστημα εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά θέματα ασφαλείας. Οπωσδήποτε, πάντοτε εμείς υπογραμμίζουμε και δίνουμε έμφαση σε θέματα ασφαλείας. Είναι βασικό, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Όμως υπάρχουν κατά την είσοδό τους οι πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Σέγγεν, είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται, να ταυτοποιούνται και να λαμβάνονται και βιομετρικά στοιχεία κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα χρόνο από σήμερα. Δηλαδή, υπάρχει ένα κρουαζερόπλοιο, παραδείγματος χάρη, πριν από μια εβδομάδα ήρθε ένα κρουαζερόπλοιο στα Χανιά, το οποίο είχε 5.000 επιβάτες και 2.500 πλήρωμα. Φανταστείτε.
7.500 άτομα.
Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κρουαζερόπλοιο να είναι γεμάτο με Αμερικανούς πολίτες, δηλαδή πολίτες τρίτων χωρών ή και άλλων χωρών. Ναι. Πολίτες από τις Αραβικές χώρες, από την Ασία κλπ. Που είναι πολύ σύνηθες και να είναι πρώτη άφιξη σε ευρωπαϊκό προορισμό. Εάν έχουμε 10 πύλες εισόδου μέσα στο λιμάνι της Σούδας και ένα λεπτό παίρνει για τον κάθε επιβάτη, θα χρειαστούν πάνω από 8 ώρες για να γίνει αυτή η διαδικασία.
Το οποίο
είναι αδύνατον. Δηλαδή, όταν μένει σε έναν προορισμό, ένα κρουαζερόπλοιο, όπως γνωρίζετε, ο μέσος όρος παραμονής είναι από 9 έως 14 ώρες. Συνεπώς πρέπει
μέχρι
να βρει.
14 ώρες κάνει.
9 με 14 είναι ο μέσος όρος, κυρία.
Μπορεί να φτάσει όμως και 24 ώρες.
Μπορεί και παραπάνω, μπορεί να γίνει και διανυκτέρευση. Αλλά στην πράξη, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κρουαζερόπλοια τη νύχτα ταξιδεύουν, φτάνουν νωρίς το πρωί στον προορισμό, παραμένουν όλη τη μέρα εκεί και αναχωρούν για τον επόμενο προορισμό. Αυτό είναι το σύνηθε. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις, οι οποίες παραμένουν σε ένα προορισμό παραπάνω.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό, για να μιλήσουμε με αριθμούς, ότι μιλάμε για 1 δις ευρώ, μας είπατε. Μιλάμε για 15.000 θέσεις εργασίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την απασχόληση. Ότι έχουμε 4.780 αφίξεις και 48 προορισμούς, οι οποίοι όμως θα γίνουν 60 με 65. Ποιοι είναι οι προορισμοί που θα αναδειχθούν το επόμενο διάστημα?
Εμείς περιμένουμε μικρά νησιά, στα οποία όμως πρέπει να αναπτυχθούν οι υποδομές.
Κυκλάδες κυρίως.
Και οι Κυκλάδες. Κοιτάξτε, βεβαίως, οι Κυκλάδες έχουν. Και μπορεί και οι Βόρειες Σποράδες, η Σκιάθος μπορεί να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την κρουαζιέρα, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αλλά πάντοτε για να μπορέσει να αναπτυχθεί η κρουαζιέρα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές, οι ανάλογες λιμενικές υποδομές. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση.
Βέβαια, και θα μιλήσουμε μετά και
για
τα λιμάνια.
Θα μιλήσουμε και για αυτά τα θέματα που είναι πολύ κρίσιμα. Από την άλλη πλευρά, χρειάζεται μια συνεχής διαβούλευση με τις εταιρείες κρουαζιέρας. Υπάρχει η ΚΛΙΑ, η Διεθνής Ένωση Εταιρεών Κρουαζιέρας. Υπάρχουν και οι εγχώριες ενώσεις με τις οποίες η Ένωση Λιμένων Ελλάδος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες, τα νησιά, τους προορισμούς της Ηπειρωτικής Ελλάδος να αναπτύξουν την κρουαζιέρα με βιώσιμο τρόπο.
Η Ηπειρωτική Ελλάδα είναι μέσα στις επιλογές για να δημιουργηθούν και εκεί προορισμοί, μια που την αναφέρατε.
Ασφαλώς υπάρχουν οι προορισμοί της Αθήνας, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τον Πειραιά και το Λαύριο και είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των επιβατών ο οποίος εξυπηρετείται μέσω αυτών των λιμένων. Υπάρχει η κρουαζιέρα στη Θεσσαλονίκη, που τα τελευταία χρόνια έχουμε πενταπλασιασμό των αφίξεων. Η Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται ως προορισμός κρουαζιέρας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βεβαίως, για να αναπτυχθεί ένας προορισμός, και αυτό το έχουν πετύχει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να έχεις έτοιμες εκδρομές. Δηλαδή, πέραν της βόλτας μέσα στην πόλη, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι προορισμοί και γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσει κάποιος προορισμός να προταθεί και να εισαχθεί στα δρομολόγια της κρουαζιέρας, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ. Είναι διαδικασία χρονοβόρα, αλλά και μεθοδική και από τις δύο πλευρές.
Ωραία. Και θέλω να ρωτήσω κάτι για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, επειδή μου την αναφέρατε πριν ότι υπάρχουν κάποιες ημέρες του χρόνου που υπάρχει συνωστισμός. Όλα αυτά που ακούγονται έτσι λίγο το τελευταίο διάστημα, ότι υπάρχει μια πιο, να το πούμε, περιορισμένη τουριστική ροή προς τα δύο αυτά νησιά.
Στην περίπτωση της κρουαζιέρας, δεν προκύπτει από πουθενή. Και στη Σαντορίνη που ήμουνα για ένα συνέδριο αρχές Μαΐου, η κίνηση ήταν πάρα πολύ καλή, όσον αφορά την κρουαζιέρα, μάλλον δεν μιλάω.
Ναι, ναι.
Βεβαίως, υπάρχουν οι προκλήσεις. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες αυτή τη στιγμή. Και δεν μιλάμε για τις προκλήσεις οι οποίες του 2019 και του 2020, την πανδημία ή τις προκλήσεις δημόσιας υγείας. Μιλάμε για θέματα τα οποία ελπίζουμε και ότι δεν θα ξαναέρθουν στο μέλλον. Αλλά υπάρχουν άλλες προκλήσεις, απειλές θα έλεγα, όπως η επέκταση του πολέμου στην ευρωπαϊκή γειτονιά μας, στην Ουκρανία. Οτιδήποτε συμβεί εκεί πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, επηρεάζει την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα.
Ναι.
Είναι και βέβαια και οι οικονομικές συνθήκες στη Βόρεια Ευρώπη, στην οικονομία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν κάποιες πληθωριστικές τάσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται επιτυχώς μέχρι στιγμής. Παρά τα αυτά, το διαθέσιμο εισόδημα των Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι το ίδιο που ήταν πριν από δύο χρόνια. Οπότε αυτό μπορεί να επηρεάζει τη ζήτηση. Γιατί η κρουαζιέρα δεν είναι μόνο για τις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η κρουαζιέρα δεν είναι μόνο για τα υψηλά εισοδήματα, είναι και για τη μεσαία τάξη. Και γι' αυτό το λόγο αυτό μπορεί να επηρεάζει. Δηλαδή, οι πληθωριστικές τάσεις, η επιβράδυνση στην ανάπτυξη, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, τα υψηλά επιτόκια μπορεί να επηρεάσουν τη ζήτηση για κρουαζιέρα, ιδίως τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, μέχρι στιγμής αυτό αντιμετωπίζεται, βλέπετε, θετικά. Ποιοι είναι οι πελάτες μας περισσότερο?
Αυτό,
Αμερικανοί.
Από ποιες χώρες προέρχονται κυρίως?
Αμερική, Γερμανία, Βρετανία, Βόρεια Ευρώπη, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, οι στάνταρτ χώρες, Αυστρία. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες, γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας, ξαναεπισκέπτονται τη χώρα μας, και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή να έχεις ένα ποσοστό 40-50% αυτών οι οποίοι πηγαίνουν στην κρουαζιέρα να επανέρχονται και να ξανακάνουν κρουαζιέρα ή να επισκέπτονται ξανά την Ελλάδα.
Ηλικίες? Αυτό που, η αίσθηση
όλο
που υπάρχει ότι είναι περισσότερο άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών στην κρουαζιέρα.
Αυτό είναι το παρελθόν. Το μέλλον είναι οι νέες ηλικίες. Ξέρετε, αυτό είναι και το στερεότυπο το οποίο αυτή τη στιγμή με αυτά που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε νέους ανθρώπους και ανθρώπους.
Και οικογένειες με παιδάκια.
Και σαραντάριδες με την οικογένειά τους να πηγαίνουν εντωμεταξύ τα κρουαζιερόπλια. Δεν έχουν καμία σχέση, δηλαδή, βέβαια.
Με αυτό που ξέραμε παλιά.
Ξέραμε. Μιλάμε για κάποιους πολύπλοκους ψηφιακούς οργανισμούς. Δηλαδή, αν δείτε, είναι 15 όροφοι μέσα. Δηλαδή,
θα μιλήσουμε μετά για το, για το ψηφιακό κομμάτι, θα μιλήσουμε μετά. Άρα, είναι άνθρωποι πλέον όλων των ηλικιών και νομίζω αυτό είναι και το στίχημα.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι δεν είναι, να αναβαθμιστεί. Αυτό είναι και το στίχημα το δικό σας, να αναβαθμιστεί η κρουαζιέρα και να αφορά ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των τάξεων.
Και Έλληνες. Και Έλληνες φυσικά. Έλληνες. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι και Έλληνες και με ελληνικές εταιρείες κρουαζιέρας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ισχυρές, προτιμούν να κάνουν τις διακοπές τους σε κρουαζιερόπλια. Γιατί οι τιμές και τα πακέτα τα οποία προσφέρονται είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Συνεπώς και αυτό βλέπουμε, δηλαδή και τον ελληνικό, τον εγχώριο τουρισμό να αναπτύσσεται. Και βεβαίως και σε κοντινούς προορισμούς, δηλαδή ένα κρουαζιερόπλιο το οποίο φεύγει από τον Πειραιά ή από τη Θεσσαλονίκη ή από το Ηράκλειο ή από την Κέρκυρα ή από το Λαύριο, μπορεί να πάει και εκτός Ελλάδος, δηλαδή μπορεί να πάει στην Αίγυπτο, στην Τουρκία κλπ. Δηλαδή να κάνει
σε πιο κοντινούς προορισμούς.
Ναι. Και σε αραβικές χώρες, δηλαδή αν είναι μεγάλη κρουαζιέρα μπορεί να φτάσει μέχρι τις αραβικές χώρες.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και σε τιμές και πακέτα, που είναι κάτι που καίει τον κόσμο και μας ακούν και πολλοί ακροατές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που μπορεί να το σκέφτονται, είναι αργά τώρα για να ψάξει κάποιος τώρα 4 Ιουλίου να ξεκινήσει να ζητά κάποιο πακέτο για κάποια κρουαζιέρα?
Πάντοτε υπάρχουν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ορισμένες φορές βέβαια στην κρουαζιέρα, ξέρετε, αυτό που έχω δει είναι παραδείγματος στο Ηράκλειο.
Ναι.
Έρχονται αεροπορικός που αποτελεί το λεγόμενο home port, δηλαδή λιμάνι επιβίβασης-αποβίβασης, έρχονται από τη Γερμανία με πτήση, μπαίνουν στο Ηράκλειο, στο κρουαζιερόπλιο, κάνουν την κρουαζιέρα μία ή δύο εβδομάδες και ξαναφεύγουν για Γερμανία. Συνεπώς, δεν χρειάζεται, δηλαδή υπάρχουν διάφορα σενάρια με τα οποία μπορεί κάποιος να μπει σε ένα κρουαζιερόπλιο, ειδικά σε αυτά τα 5 μεγάλα λιμάνια τα οποία έχουν τη δυνατότητα επιβίβασης-αποβίβασης επισκεπτών. Συνεπώς, όχι, υπάρχουν ευκαιρίες στη στιγμή, μπορεί κάποιος να.
Το προλαβαίνουμε. Απλά οι περισσότεροι, ένα μεγάλο μέρος, φαντάζομαι, έχει ήδη κλείσει την κρουαζιέρα του για το καλοκαίρι.
Όπως γνωρίζετε, είναι τέτοια η ζήτηση αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, που πραγματικά πολλοί και πολλές δυσκολεύονται να βρουν κάποιο ξενοδοχείο, κάποιο προορισμό και τις κρουαζιέρες, αλλά νομίζω ότι τελικά θα βρεθούν.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μας βάλει ένα τραγουδάκι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, γιατί σήμερα έχω τη χαρά να έχω στον ήχο τον Παναγιώτη Ιατρίδη και δίπλα μου στο στούντιο τον Δημήτρη Ιατρίδη. Είναι συνωνυμία, θα πρέπει να πούμε. Λοιπόν, να μας βάλει ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι να ακούσουμε. Και όταν επιστρέψουμε, θέλω να πούμε πολλά για τα λιμάνια.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Επιστρέψαμε λοιπόν, 10:30 η ώρα, είστε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Χούμπα, στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη και στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο έχω τον κύριο Δημήτρη Ιατρίδη, εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα για την κρουαζιέρα, πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα και για τη φετινή σεζόν που φαίνεται ότι θα πάει πολύ καλύτερα και από την περσινή που ήδη ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα. Και θα μιλήσουμε τώρα για τα λιμάνια, για τα ελληνικά λιμάνια. Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος είναι ο ενεργός συνδετικός κρίκος των 13 οργανισμών λιμένων της χώρας και των 13 σημαντικότερων σε δραστηριότητα λιμενικών ταμείων, κύριε Ιατρίδη, και συνεχώς επεκτείνεται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Κυρία Ράλη, είναι αξιοσημείωτο ότι οι οργανισμοί λιμένος, οι ελληνικοί οργανισμοί, οι ελληνικοί λιμένες παρουσιάζουν ισχυρά αποτελέσματα, εξαιρετικές αναπτυξιακές προοπτικές και προσφέρουν σημαντικά με τη δραστηριότητά τους πολυεπίπεδα τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στις περιφέρειες αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα και σε επίπεδο δημιουργίας πλούτου αλλά και φυσικά νέων θέσεων εργασίας και διατήρησης των θέσεων εργασίας που ήδη υφίστανται. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τους οργανισμούς λιμένος, είναι ο Πειραιάς, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι το Ηράκλειο, η Οικουμενίτσα, η Κέρκυρα, η Πάτρα, ο Βόλος, η Ελευσίνα, το Λαύριο, η Ραφίνα, η Καβάλα, η Εύβοια και η Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια πολλά λιμενικά ταμεία όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κος, η Μήλος, η Σύρος, η Ήος, η Λέσβος, η Τίνος, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Κατάκολο και η Σκιάθος. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ένα εξαιρετικά μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για τους οργανισμούς λιμένους της Ελλάδος. Βρίσκεται, όπως γνωρίζετε, σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιοποίησης των ελληνικών λιμένων ήδη ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη έχουν παραχωρηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για τα επόμενα 40 χρόνια περίπου, σε διεθνείς επενδυτές. Η διαδικασία για το Ηράκλειο και για την Ιγουμενίτσα έχει ήδη φέρει αποτελέσματα. Υπάρχει προτιμητέος επενδυτής και για τις δύο αυτές και για τους δύο οργανισμούς λιμένους αυτούς.
Για την Αλεξανδρούπολη.
Να σας πω δύο πράγματα. Πρώτα για το Ηράκλειο και την Ιγουμενίτσα. Ναι. Τα τιμήματα τα οποία προσφέρονται είναι εξαιρετικά μεγάλα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 85 εκατομμύρια για την Ιγουμενίτσα και 80 εκατομμύρια στο Ηράκλειο για το 67% του πακέτου των μετοχών αυτών των οργανισμών, μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία και κεφαλαιοποίηση 120-125 εκατομμύρια. Εξαιρετικά υψηλά, 125 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, θεωρούμε ότι αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις και σε επίπεδο επενδύσεων στις τοπικές κοινωνίες και σε επίπεδο διάχυσης πλούτου. Γιατί για να μπορέσουν αυτά τα λιμάνια να είναι ανταγωνιστικά, πρέπει να ανασχεδιαστούν, να επαναχωροθετηθούν και να υπάρξουν ουσιαστικά να υπάρξουν επενδυτικά πλάνα τα οποία θα τα αναβαθμίσουν σε τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς παίκτες. Όσον αφορά την Αλεξανδρούπολη.
Επειδή είναι... ακούγονται πολλά για αυτό, ναι, το λιμάνι, γι' αυτό σας ρώτησα.
Κυρία Ράλη, κοιτάξτε. Στην Αλεξανδρούπολη, όπως θυμάστε, ξεκίνησε μια διαδικασία αξιοποίησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, όπως και στα υπόλοιπα λιμάνια. Σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, αποφασίστηκε αυτή η διαδικασία να σταματήσει λόγω πιθανώς και του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού χαρακτήρα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Όπως γνωρίζετε, έχει αυτή τη στιγμή εξαιρετικά σημαντικές στρατιωτικές χρήσεις και υποστηρίζει τη συμμαχική προσπάθεια στον πόλεμο στην Ουκρανία και οπωσδήποτε αναδεικνύεται σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο, ο οποίος προωθεί την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης σε μια δύσκολη εποχή. Στο επόμενο διάστημα, όπως γνωρίζετε, μεταξύ άλλων προγραμματίζεται η κατασκευή και εγκατάσταση δύο FSRU. Τι είναι τα FSRU? Είναι οι πλωτές πλατφόρμες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, με τα οποία τα λιμάνια θα προσεγγίζουν και θα φέρουν φυσικό αέριο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε θα απεξαρτηθεί η χώρα μας από παράγοντες διεθνείς, οι οποίοι δεν προωθούν τη σταθερότητα. Και υπάρχει και ένα επενδυτικό πλάνο, πολύ σημαντικό, 23 εκατομμύρια ευρώ, 18,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την εκβάθυνση και την βελτίωση των υποδομών του λιμένα και 4,5 εκατομμύρια τη συνδεσιμότητα, ουσιαστικά την παράκαμψη και την απευθεία σύνδεση του λιμανιού με τον αυτοκινητόδρομο, με την Εγνατία Οδό. Και θα υπάρχουν και άλλα 12 εκατομμύρια στο επόμενο διάστημα. Αυτά αναπτύσσονται, αυτά τα χρήματα δίδονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με προσπάθειες φυσικά του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης και του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο ως εκπρόσωπο ουσιαστικά διαλογαριασμού του κράτους. Συνεπώς, πολύ σημαντικά πράγματα γίνονται σε Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Και τα έσοδα στην Αλεξανδρούπολη τα επόμενο διάστημα θα είναι πολύ μεγάλα και θα βοηθήσουν την τοπική οικονομία. Υπάρχει ενδιαφέρον, γνωρίζω, για logistics centers, για αξιοποίηση λοιπόν και γης και αποθηκευτικών χώρων οι οποίοι ήδη βρίσκονται στην περιοχή και στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων μεγάλων εταιριών του εξωτερικού.
Υπάρχει λοιπόν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό για διάφορα λιμάνια, όπως μας είπατε, για την Αλεξανδρούπολη, για το Ηράκλειο, για την Ιγουμενίτσα, και καταλαβαίνουμε όλοι αυτό τι σημαίνει και για την τοπική οικονομία και για τις τοπικές κοινωνίες.
Και η Αλεξανδρούπολη, κυρία Ράλη, επειδή εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και τα διεθνή, θέλω να σας πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, βρίσκεται στα ανατολικά μας σύνορα και όχι μόνο για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι γνωρίζετε ότι κατά καιρούς του 2020 υπήρξαν κάποιες ασύμμετρες απειλές εκεί, οι οποίες αναχαιτίστηκαν με επιτυχία με την προσπάθεια τότε την συντονισμένη της ελληνικής κυβέρνησης.
Τώρα, για να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είπαμε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος η Ένωση Λιμένου Ελλάδος 13 οργανισμένων λιμένων της χώρας, υπάρχει σχεδιασμός να προσθεθούν και άλλα λιμάνια στην Ένωση?
Βεβαίως, βρισκόμαστε.
Υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη.
Όλοι οι οργανισμοί λιμένος είναι φυσικά μέλη μας και επωφελούνται και θα μιλήσουμε γι' αυτό ποιες ακριβώς είναι οι δράσεις μας. Και στα επίπεδο λιμενικών ταμείων Ήδη το τελευταίο διάστημα είχαμε τρία λιμενικά ταμεία τα οποία εισήλθαν στην ένωσή μας, εντάχθηκαν στην ένωσή μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ακόμα περισσότερο. Το τελευταίο διάστημα μπήκαν στην ένωσή μας η Σκιάθος,
ναι,
η Ήος και η Σύρος.
Ξέρετε τι, τώρα μας έχετε ανοίξει την όρεξη λίγο, γιατί ακούμε συνέχεια νησιά και λέμε πότε θα φύγουμε να πάμε διακοπές. Είναι γιατί είναι όλοι εξαιρετικοί προορισμοί. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Επειδή μιλάμε για λιμάνια, μιλάμε για κρουαζιέρα, θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι σε όλους αυτούς τους τομείς και το έργο των Ελλήνων ναυτικών.
Οι Έλληνες ναυτικοί είναι η καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας και αποτελούν τους πρέσβεις της χώρας σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά η ελληνική ναυτιλία είναι ο ισχυρότερος φορέας. Έχουμε την από πλευράς στόλου, ενόπτος στόλος, όπως ξέρετε, αποτελεί το 21% του διεθνούς στόλου και το 60% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί τον κορμό της προσπάθειάς μας για εξωστρέφεια, αποτελεί την έκφραση της δημιουργικής εξωστρέφειας των Ελλήνων, οι οποίοι πάντα έβλεπαν μπροστά και μακριά και έβλεπαν στις θάλασσες προοπτικές και προκλήσεις και όχι εμπόδια. Συνεπώς, τεράστια προσφορά της Ελλάδος στην διεθνή ναυτιλία και φυσικά το εισόδημα το οποίο έρχεται στην Ελλάδα, το συνάλλαγμα το οποίο έρχεται στην Ελλάδα είναι πολύτιμο και στις δυσκολότερες εποχές στήριξε αποφασιστικά τη χώρα. Και βέβαια οι ελληνικοί λιμένες αποτελούν πύλη εισόδου και της Ευρώπης και της Μεσογείου από την Ασία, από την Αφρική και έχουν τη θέση και θα την αποκτήσουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα που τους αξίζει στην κορυφή της παγκόσμιας λιμενικής βιομηχανίας.
Κύριε Ατρίδη, επειδή είστε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 2 χρόνια σε αυτή τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και η αλήθεια είναι, χωρίς να θέλω να πω κάτι, αλλά θα το πω, ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα αυτά τα τελευταία 2 χρόνια για τα ελληνικά λιμάνια και για την κρουαζιέρα. Προφανώς κάτι κάνετε καλά. Και θέλω να μας πείτε αμέσως μετά το διάλειμμα, θα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, να μας πείτε τι έχετε κάνει αυτά τα 2 χρόνια και στο κομμάτι της εξωστρέφειας, στο κομμάτι των επαφών με άλλες ενώσεις από το εξωτερικό. Θέλω να μιλήσουμε, να πούμε 2 κουβέντες για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση που ακούμε τόσα πράγματα για αυτά και για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση που ουσιαστικά αναβαθμίζουν την ελληνική κρουαζιέρα και τις υποδομές στα λιμάνια. Να μας δώσετε έτσι μερικά στοιχεία για το τι έχετε κάνει αυτά τα 2 χρόνια και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, αλλά και τι υπάρχει στα σκαριά για το επόμενο διάστημα, τι μπορούμε να περιμένουμε. Πρώτα όμως θα ακούσουμε ένα τραγούδι.
Σε πάρει αγάπη μου και σένα μακριά από μένα. Η καρδιά μου πόνο στη πληγώνει και στο κλάμα βραδιάζει και νυχτώνει. Φεύγεις αγάπη μου, φεύγεις χαρά μου, πάρ' τις ελπίδες μου, τα όνειρά μου, γρήγορα να'ρθεις πάλι κοντά μου. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα. Σε θα σε πάρει αγάπη μου και σένα μακριά από μένα. Κάθε ώρα για μένα θα είναι χρόνος, θα μετρώει της ξενιτιάς ο πόνος. Φεύγεις αγάπη μου, φεύγεις χαρά μου, πάρ' τις ελπίδες μου, τα όνειρά μου, γρήγορα να 'ρθεις πάλι κοντά μου. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, αλλά εμείς μιλάμε για τα ελληνικά λιμάνια εδώ, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Γιατρίδη, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Και κύριε Γιατρίδη, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος συμμετέχει και σε μεγάλα διεθνή γεγονότα, για να φύγουμε λίγο και εκτός συνόρων. Και προωθεί τις θέσεις και τις προτάσεις των ελληνικών λιμανιών και νομίζω είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι και είναι και σημαντικό κομμάτι του ρόλου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος.
Κυρία Ράλη, το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ως Ένωση Λιμένων Ελλάδος και έχουμε αναπτύξει, τολμώ να πω, τη λεγόμενη διπλωματία των λιμένων. Έχουμε μπει σε τρεις νέους οργανισμούς, στους οποίους δεν ήμασταν στο παρελθόν. Και αυτή είναι η Διεθνής Ένωση Λιμένων και Πόλεων, η οποία έχει έδρα της στην Χάβρη της Γαλλίας. Πρόεδρος του οργανισμού είναι ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Εντουάρ Φιλίπ. Και αυτό δείχνει τη σημασία που έχουν τα λιμάνια, τόσο σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, όσο και σε επίπεδο διεθνούς οικονομίας και γεωπολιτικής. Συνεπώς, μία ένωση είναι αυτή, μπήκαμε πριν από 6 μήνες. Και ήδη προωθούμε τις θέσεις μας παγκοσμίως μέσω αυτής της ένωσης. Η δεύτερη ένωση που βρήκαμε πριν από 2 μήνες είναι η Διεθνής Ένωση Λιμένων, με έδρα στο Τόκιο. Και εκεί συμμετέχουμε στις επιτροπές και ήδη φέρνουμε το αποτύπωμα της Ελλάδος σε όλη την Ηφείλιο, έτσι, σε αυτές, με τις θέσεις μας, με την πρόοδο των θέσεών μας. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Και ο τρίτος οργανισμός, τον οποίο μάλιστα πριν από 20 μέρες ήμουν εκεί, στη Γενική Συνέλευση και στο Συνέδριο, είναι η Ένωση Μεσογειακών Λιμένων, στην οποία η Ένωση Λιμένων Ελλάδος συμμετέχει τους τελευταίους 4 μήνες. Μίλησα εκεί και στην Ένωση για τη Μεσόγειο, στην οποία είχα προσκληθεί ως εκπρόσωπος των ελληνικών λιμένων να μιλήσουμε για τις καλές πρακτικές στη χώρα μας, να αναδείξουμε ακριβώς αυτά που κάνουμε και σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο ψηφιακής μετάβασης και σε επίπεδο υποδομών και τα οποία βοηθούν την ίδια τη Μεσόγειο, τη γαλάζια οικονομία της Μεσογείου. Πάντοτε οι δράσεις των ελληνικών λιμένων γίνονται με γνώμονα τη βιωσιμότητα, διότι αυτό είναι το σημαντικό, το ελληνικό περιβάλλον, η ελληνική φύση. Γι' αυτό έρχονται και οι τουρίστες, αλλά βέβαια και οι ίδιοι οι Έλληνες. Πάνω απ' όλα έχουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον και πρέπει να την έχουμε, να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Συνεπώς, τρεις διεθνείς οργανισμοί, εξωστρέφεια, δυναμισμός. Επί της ουσίας, βεβαίως έχουμε πάντοτε και την συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων, στον οποίο έχουμε συμμετοχή πολλά χρόνια και το αποτύπωμά μας είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Και θέλω αυτό να το τονίσω, η χώρα μας, η Ελλάδα, πάντα είχε αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο από την έκτασή της. Πολύ μεγαλύτερο. Πάντοτε αποτελούσε και φυσικά και για ιστορικούς λόγους και γιατί αποτελούμε και είναι γνωστό. Δεν είναι κοινοτυπία να πούμε ότι είμαστε ουσιαστικά η μήτρα του παγκόσμιου πολιτισμού και του δυτικού πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, και στις επιχειρήσεις και στον τουρισμό και στην ναυτιλία έχουμε μια πρωτοκαθεδρία, την οποία εμείς την ενισχύουμε και στον κλάδο των λιμένων.
Τώρα, επειδή μιλήσαμε για εξωστρέφεια, για διεθνείς επαφές, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά, το πλεονέκτημα των ελληνικών λιμανιών, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τα λιμάνια των άλλων χωρών της υπόλοιπης Ευρώπης, της Μεσογείου κτλ.?
Ο δυναμισμός, η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική του σημασία και η αξιοποίησή τους, Και βέβαια η δυνατότητα αλλαγής, συνεχούς αλλαγής. Και αυτό προωθούμε αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε συνεχή αλλαγή ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να είμαστε μπροστά και από τους υπόλοιπους. Γιατί με όλους αυτούς που αναφέραμε, με τα άλλα λιμάνια που αναφέραμε στις ενώσεις, είμαστε παράλληλα και συνεργάτες. Και είμαστε ίδιο δίκτυο, αλλά είμαστε και ανταγωνιστές.
Είμαστε και ανταγωνιστές. Γιατί το ζητούμενο είναι και η βιωσιμότητα, όπως είπατε, αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
Μα έτσι, και τα ελληνικά λιμάνια μεταξύ τους είναι διαφορετικές ανώνυμες εταιρείες και διαφορετικά λιμενικά ταμεία και είναι και ανταγωνιστές, αλλά και συνεργάτες. Με την έννοια ότι προωθούν το συμφέρον της χώρας και των τοπικών τους κοινωνιών, βεβαίως.
Τώρα, επειδή μιλήσατε για προσαρμοστικότητα, μου δώσατε την πάσα για να πάμε σε αυτό το μεγάλο θέμα της ψηφιακής μετάβασης και της χρήσης των τεχνολογικών καινοτομιών, για το οποίο ακούγονται πολλά, όχι μόνο στο κομμάτι των λιμανιών, γενικότερα ακούγονται πολλά, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Αλλά εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για τα λιμάνια.
Κυρία Ράλη, αυτό έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, αν δείτε πώς είναι τα πλοία, τα κρουαζερόπλοια, όλα αυτά τα οποία τρέχουν, τα καινούργια, θα εντυπωσιαστείτε πραγματικά όπως εντυπωσιάστηκα εγώ όταν μπαίνω στα καινούργια container ships, στα καινούργια κρουαζερόπλοια και τα λιμάνια, ήδη ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη που αποτελούν τους ηγέτες του ελληνικού λιμενικού συστήματος, προσαρμόζονται στα δεδομένα, καινοτομούν. Αξιοποιούν τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της επαυξημένης πραγματικότητας. Προσέξτε σε τρία, θα έλεγα, σημεία, σε τρία στάδια. Το ένα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας. Και η ενίσχυση της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό για τα λιμάνια, το ανέφερα και προηγουμένως. Ενίσχυση ασφάλειας τόσο για την ίδια την υποδομή, όσο και για τους επιβάτες των πλοίων τα οποία ελιμενίζονται. Συνεπώς χρησιμοποιούνται τα μεγάλα δεδομένα, χρησιμοποιούνται, έχουμε σενάρια τα οποία αναπτύσσουμε, σενάρια διαχείρισης κρίσης και ψηφιακούς διδήμους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανά πάσα στιγμή έχουμε τη δυνατότητα μέσα στο λιμάνι να έχουμε μια εικόνα του ηλεκτρονική, στην οποία βλέπουμε τι συμβαίνει και να αναλύουμε τους πιθανούς κινδύνους. Το δεύτερο στάδιο είναι η περιβαλλοντική, η αποτροπή περιβαλλοντικής ρύπανσης και γενικότερα όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αφορούν το περιβάλλον. Και πώς αυτό βλέπουμε ανά πάσα στιγμή ποιοι είναι οι ρήποι, πώς μπορούμε να τους μειώσουμε και πώς βελτιστοποιούμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τους ρήπους και τους αποτρέπουμε. Και βέβαια να αποτραπεί και οποιοδήποτε ομιγέννητο περιβαλλοντικό ατύχημα, όπως γνωρίζετε, γιατί που θα θίξει τον ελληνικό πλούτο, έτσι.
Και μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο που διανύουμε να υπάρχει οτιδήποτε τέτοιο.
Φυσικά, θυμάστε κάποτε ένα πλοίο το 2016, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ανετράπη στην περιοχή της Αλαμίνας και πόσο δύσκολο ήταν για ένα διάστημα το Σεπτέμβριο 2016, αν θυμάμαι καλά, για την περιοχή. Και το τρίτο αφορά την βελτιστοποίηση των ίδιων των λειτουργιών του λιμένος. Βεβαίως έχουμε παρακολούθηση των φορτίων σε πραγματικό χρόνο και διάφορες άλλες εφαρμογές οι οποίες εξοικονομείται η ενέργεια και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, βελτιώνουν την ίδια την λειτουργία του λιμένος και μειώνουν το κόστος και έχουν θετικό αποτύπωμα στην ίδια την πόλη.
Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω εγώ, αυτό που εισπράττω κύριε Ιατρίδη, είναι ότι η εικόνα στα ελληνικά λιμάνια και η εικόνα στα κρουαζερόπλια δεν έχει τίποτα κοινό με την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας πριν από 10 χρόνια.
Δεν έχει τίποτα πραγματικά και σε 5 χρόνια από σήμερα θα δούμε ακόμα περισσότερα. Φανταστείτε ότι σε περίπου 7 χρόνια, σε 5 με 7 χρόνια θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροδότησης στα πλοία κατά την παραμονή στο λιμάνι μετά από 2 ώρες. Με βάση και τον κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και θα έλεγα ακριβώς διότι είμαστε ηγέτες στην λιμενική βιομηχανία. Ήδη και στον Πειραιά υπάρχουν έργα τα οποία θα ξεκινήσουν για την ηλεκτροδότηση των πλοίων κατά την παραμονή στο λιμένα. 4-5 θέσεις οπωσδήποτε θα προχωρήσουν άμεσα. Βεβαίως θα χρειαστούν ακόμα περισσότερες στο μέλλον. Αλλά ο Πειραιάς καινοτομεί και στη Θεσσαλονίκη και στην Ιγουμενίτσα, που μάλιστα στην Ιγουμενίτσα πριν από μία εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι θα λάβει κοινοτική χρηματοδότηση σε ύψος. Το έργο είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ, 8.925.000 και αφορά την παροχή 3 θέσεων ηλεκτροδότησης στο ίδιο το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και βέβαια θα υπάρχει δυνατότητα παροχής και εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η αμμονία, η μεθανόλη, το υδρογόνο, το πράσινο υδρογόνο. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή. Πώς τα καύσιμα αυτά θα ενταθούν στην λιμενική βιομηχανία. Και αυτό είναι μια πρόκληση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουμε και διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού. και άλλα λιμάνια και το Ηράκλειο βρίσκεται πολύ ψηλά στην περιβαλλοντική ευθύνη και η Πάτρα. Έχουμε δηλαδή μια συνεχή βελτίωση των λιμένων. Βεβαίως πρέπει να πούμε δύο πράγματα ακόμα. Στον Πειραιά, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να βρίσκονται 40, πάνω από 40 πλοία. Συνεπώς, για να
μεγάλο
μπορέσεις...
λιμάνι, πολλή κίνηση, λογικό.
Και δεύτερον, η επένδυση η οποία απαιτείται όχι μόνο μέσα στο λιμάνι, που είναι ήδη μεγάλη. Βλέπετε, για τρεις θέσεις στην Οικουμενίτσα είναι κοντά στα 9 εκατομμύρια. Η επένδυση αφορά το δίκτυο το ίδιο. Διότι το ίδιο το δίκτυο, τα λιμάνια έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις πόλεις, ή μάλλον οι πόλεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα λιμάνια. Συνεπώς, χρειάζεται μεγάλη επένδυση σε επίπεδο ΔΔΕ κυρίως και λιγότερο ΑΔΜΙΕ, ώστε να υπάρχει η ίδια δυνατότητα παροχής αυτής της ισχύως τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, που οι ανάγκες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Μιλάμε για ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να τρέξει σε όλη την Ελλάδα, στα λιμάνια του Διευρωπαϊκού Δικτύου, δηλαδή τα κυριότερα λιμάνια, το οποίο θα ξεπερνά με βάση τους υπολογισμούς μας και τους υπολογισμούς του ΔΔΕ τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Όχι μέσα στα λιμάνια, αλλά στο δίκτυο.
Τώρα, είπατε, μιλήσατε για συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης και των υποδομών και των υπηρεσιών, με πολύ καλά αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται. Καταλαβαίνω ότι δίνεται ένα αγώνα και εσείς προσωπικά και η Ένωση ως εκτελεστικός διευθυντής και η Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Σε αυτόν τον αγώνα όμως χρειάζεστε να συμπορευτείτε και με κάποιους άλλους αρμόδιους φορείς, και μιλάω βέβαια για τα Υπουργεία, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και θέλω να πείτε λίγο και για αυτή την συνεργασία, γιατί τίποτα δεν μπορεί να κάνει κάποιος από μόνος του, χρειάζεται, έτσι δεν είναι, να συνεργαστεί και με κάποιους άλλους οργανισμούς για να μπορέσει να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Πολύ σωστά, κυρία Ράλη. Πολύ σωστά. Τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν προγράμματα αυτή τη στιγμή για την αναβάθμιση κυρίως των λιμενικών υποδομών των ελληνικών νησιών. 33 έργα, 205 εκατομμυρίων προϋπολογισμού στα ελληνικά νησιά για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών. Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στο πρόγραμμα Νέαρχος, πρέπει να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα για την παροχή πιστώσεων, πάλι για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών. Υπάρχουν 30 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί μπορούμε πιθανώς να λάβουμε ακόμα περισσότερα στο επόμενο διάστημα, πιθανώς σε κάποια αναθεώρηση. Υπήρξε μια αναθεώρηση τώρα, μπήκαν κάποια πράγματα. Μπορούμε ακόμα περισσότερο και για τις πύλες Σέγγεν, το θέμα που ανέφερα στην κρουαζιέρα, για τις υποδομές που απαιτούνται για τον έλεγχο των επιβατών. Συνεπώς, και συνεργαζόμαστε φυσικά και με άλλα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υποδομών, όσον αφορά την διασύνδεση των λιμένων με σιδηροδρόμους, με αυτοκινητοδρόμους,
που είναι πολύ σημαντικό, με αεροπορικά αυτό, δίκτυα. Πολύ σημαντικό, έτσι δεν
βέβαια,
είναι,
για και για τον Πειραιά και για την
Θεσσαλονίκη. Για να πάει καλά και η κρουαζιέρα και οι αφήξεις και όλα.
Για την Πάτρα που χρειάζεται και στο Βόλο που πρέπει να φτάσει η σιδηροδρομική γραμμή μέσα στο λιμάνι, ώστε να κινούνται τα φορτία, αλλά και οι επιβάτες, για τον προαστιακό στο Λαύριο και στη Ραφίνα που θα φτάσει 2027-2028. Πολύ σημαντικό αυτό και θα βοηθήσει και τις ροές. Και αυτό ουσιαστικά θα μας βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα. Θα βοηθήσει και τις μεταφορές και την κυκλοφορία των οχημάτων.
Κύριε Ατρίδη, θα ήθελα, καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της συζήτησης, να ρωτήσω τι είναι αυτό που εσείς έχετε, που έχετε εστιάσει αυτά τα δύο χρόνια που είστε στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Δηλαδή, ποιες κινήσεις έχετε κάνει για να γίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα και τι στοχεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, γιατί είπα και προηγουμένως ότι, δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί, ότι τα πράγματα πάνε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι πριν κάποια χρόνια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρωτίστως για τη χώρα.
Εμάς το πρώτο μας μέλημα είναι η φωνή της Ελλάδος, η φωνή των ελληνικών λιμένων, να φτάνει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Η φωνή της Ελλάδος, το είπατε επειδή είμαστε και στη φωνή της Ελλάδας, το προσαρμόσατε.
Τελικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρία Ράλη. Συνεπώς, αυτή είναι η πρόκλησή μας και σε αυτό θα εστιάσουμε και το επόμενο διάστημα, και να προωθήσουμε καλές πρακτικές και να συγκριθούμε με τους καλύτερους στον κόσμο, να προσαρμόσουμε μοντέλα, πρότυπα του έξυπνου λιμανιού, του πράσινου λιμανιού, να αξιοποιήσουμε μοντέλα όπως της Αστυπάλαιας, που θα γίνει το πρώτο πράσινο ψηφιακό έξυπνο νησί. Όλα αυτά τα προσαρμόζουμε στα ελληνικά λιμάνια και είμαστε εκεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Και επίσης χρησιμοποιούμε και την επιρροή την οποία αποκτούμε στους διεθνείς οργανισμούς για να προωθήσουμε γενικότερα τα συμφέροντα της Ελλάδος. Στην συζήτηση η οποία έγινε στην Βαρκελόνη πριν από 2-3 εβδομάδες, προωθήσαμε ορισμένα θέματα τα οποία αφορούν τις περιοχές έρευνας και διάσωσης, την ναυτική έρευνα και διάσωση. Προωθήσαμε τις ελληνικές θέσεις, διότι η Ελλάδα πάντοτε λειτουργεί με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και αυτό αποτελεί έναν από τους ρόλους τους οποίους αναδεικνύουμε και τη διπλωματία των λιμένων, την οποία ανέφερα.
Και θέλω να σταθούμε λίγο στη διπλωματία κλείνοντας. Πώς έχουμε αναπτύξει τις διεθνείς μας σχέσεις αυτά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ενισχύσουμε και τη διπλωματία και την εξωστρέφεια των ελληνικών λιμανιών?
Πάντοτε είμαστε με την γραμμή του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας συμβατοί. Προσέχουμε τις τοποθετήσεις μας και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος και έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και προσωπικές σχέσεις, αλλά και σχέσεις οι οποίες βοηθούν τη χώρα μας να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ήδη πολύ μεγάλο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό της αποτύπωμα. Και τα ελληνικά λιμάνια είναι στο κέντρο αυτής της προσπάθειας.
Μια πρόληψη για την ελληνική κρουαζιέρα τώρα Ιούλιο-Αύγουστο.
Πολύ καλά θα πάνε τα πράγματα, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο. Θεωρούμε ότι θα ξεπεράσουμε τα 5 εκατομμύρια επιβάτες.
5 εκατομμύρια επιβάτες, μισή Ελλάδα δηλαδή.
5 εκατομμύρια επιβάτες. Και οπωσδήποτε στις αφίξεις θα είμαστε πάνω από 5.000 αφίξεις με βάση το πώς ακριβώς τα πράγματα πάνε. Μέχρι 36, σας ανέφερα κατά την αρχή της εκπομπής τα στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2023. Θεωρούμε ο Ιούλιος και Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα δυναμική και για την ελληνική κρουαζιέρα.
Πολύ ωραία, πολύ θετικά μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Δημήτρη Ατρίδη, εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, για την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα εδώ μαζί μου στο στούντιο. Θέλω να ευχηθώ, κύριε Ατρίδη, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να συνεχίσετε να τα πηγαίνετε τόσο καλά και να δώσουμε ένα ραντεβού το Σεπτέμβριο, να έρθετε εδώ να μας κάνετε μια αποτίμηση της περίοδου Ιουλίου-Αυγούστου και να μας πείτε για ακόμα περισσότερες αφίξεις από αυτές που μας είπατε, για ακόμα περισσότερο. Πώς μας είπατε 5 εκατομμύρια, περιμένουμε να μας πείτε για 6 εκατομμύρια, εύχομαι. Και να συνεχίσετε να κάνετε αυτή την πολύ καλή δουλειά που κάνετε.
Και εσείς την ωραία σε εκπομπή, κυρία Ράλη.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Ήταν η εκπομπή, λοιπόν, ήμασταν μαζί για μία ώρα. Ήταν στην παραγωγή της εκπομπής η Καταρίνα Χούμπα, ήταν στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη, στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα ελληνικά και η εκπομπή, η πολύ αγαπημένη εκπομπή της Γιάννας Τριανταφύλη. Καλή συνέχεια, να είστε καλά!